mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos Herrera en COPE en la provincia de Ourense en este miércoles 7 de agosto, que comenzó con ceos pues prácticamente despejados en boa parte da provincia y que alcanzará hoxe temperaturas por encima 2,33 grados en Ourense.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ahora, como siempre, actualizamos a la previsión meteorológica de cara a las vindeiras horas en Metro Galicia. Está Xuel Cid. Xuel, ¿cómo veo que resta de jornada y qué panorama tenemos para mañana y xoves?
Pues en las próximas horas seguiremos con ceos moi espesos en prácticamente toda a provincia, ventos do norte, temperaturas que seguirán subindo, esa falaremos de valores no Val do Miño en torno aos 34-35 graus, en a zona comarca de Monterrey tamén en torno aos 33-34, no resto moi cerca dos 30 graus. E mañá xoves unha situación moi parecida, situación anticiclónica, nubes baixas durante a mañá que irán rompendo, quedar unha tarde de ceo moi despexado e con temperaturas que seguirán subindo, xa superando nos vales do Miño e do Sil os 35-36 graus, como na comarca de Monterrey. No resto, temperaturas moi próximas aos 30 graus.
Gracias, Xueli, moi bons días.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoxe de novo prevense retencións nun tramo da 52 a saída de Ourense cara a Vigo debido ás obras de mellorado firme moi cerca do túnel de Alongo. Onte a Guardia Civil aclarou que a retencións ante as chamadas dos conductores que estaban sorprendidos por este caos circulatorio debíanse pois a estas obras entre os quilómetros 231 e 235. Tamén obligaron a cortar o acceso norte á capital e a saída da 52 próxima ás termas. Martes, no que se produciron varios accidentes na provincia de Ourense. Onte pola tarde, na autovía de Rías Baixas, sentido veramente, un vehículo chocou contra a parte traseira dun camión. A condutora do coche resultou ferida, foi trasladada ao hospital de Verín. Aconteceu nun tramo reto da autovía e con boa visibilidade, polo que non se descarta pues, que a muller podera dar o sono ou se distraída o volante. En Viana do Bolo tamén un vehículo sufriu unha saída da estrada da Ourense 533 ao seu paso por San Cibrau. O condutor tivo que ser atendido por emerxencia ao 061 ou queixarse dun fortedor nas costas. E unha muller resultou atropelada no centro de Verín, en concreto na avenida Luis Espada, cando un vehículo alcanzou-na nun paso de peatóns, causándolle lesións na cadeira. O conductor comentou que non virá a esta muller. Foi trasladada ao hospital de Verín con feridas de consideración.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O pleno provincial da delegación ourensana de fútbol non serviu para aclarar nada do lío que hai no fútbol provincial, sobre todo na primeira Galicia, onde a próxima temporada dous equipos do Ourense terán que competir nun grupo de Pontevedra. Trátase do Arrabaldo e o Rivadavia. No caso do Arrabaldo, o equipo xa renunciou á plaza que vai a ser ocupada polo Arenteiro B. Terá que competir no grupo da primeira Fugal Sur de Pontevedra. O Rivadavia aínda non decidiu se vai a participar nesta competición. En todo caso, si renuncia, descendería automáticamente a terceira categoría. É unha situación diferente a do Arrabaldo, que descendería a categoría da que subiu precisamente esta temporada. O conxunto do Arrabaldo xa anunciou que non vai a competir, por lo tanto, esa plaza pasa a ocupala o Arenteiro B.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Máis cousas, repasamos tamén outros asuntos de interés en esta xornada, porque a provincia de Ourense resistiu onte dous novos lumes. Unha parroquia de Amorez en Celanova, a todo lugar, trasladáronse dous axentes, catro brigadas, unha moto bomba, un técnico e dous helicópteros, que conseguiron apagar as lapas pasadas ás 3:30 da tarde. Na parroquia de Castiñeira, en Vilariño Conxo, tamén outro lume registrouse onte pola tarde a eso das 2:30. A propósito dos incendios forestais, un veciño de Verín, de 44 anos de idade, foi investigado pola Guardia Civil en relación con un incendio producido a pasada fin de semana, en concreto venres, en Laza, na zona de Cerdedel, un lume forestal que afectou a un total de 0,7 hectáreas de monte raso. O caso está en mal do xulgado de instrucción número 2 de Verín. E a Praza Mayor do Carballiño foi escenario onte, un ano máis, e xa van 14 do récord mundial de elaboración da tapa de polvo máis grande. Ao final trocearonse 10 kilos máis que en 2023, grazas á labura dos 30 expertos picadores, que sen dúbida son indispensables para batir este récord ano tras ano. O Carballiño ostenta esta marca a nivel mundial dende 2010. Foi subindo o listón de maneira ininterrumpida ano tras ano, e fano pois cunha destreza espectacular. A provincia de Ourense continúa a súa loita contra a despoboación, mellorando pouco a pouco as cifras neste segundo trimestre. Dende 2021, Ourense aumenta o número de habitantes. Estamos en 304.238, segundo último dato facilitado polo INE, a maior cifra dende 2020. E o Consello da Xunta vende aprobar o proxecto de trazado para a mellora da estrada Ourense 212, o seu paso por os concellos de Beariz e tamén en avión, en concreto na travesía de Linares. Un investimento de algo máis de 1.300.000 euros permitirá acometer a primeira fase do acondicionamento de 6 kilómetros desta estrada, e se sumarán os case que 7 millóns invertidos nos últimos anos no que a estrada que enlaza coa Nacional 541 na Ermida. No que o tramo interurbano de Beariz, entre o centro do povo e o desvío á parroquia de Couso, os traballos consistirán na ampliación da plataforma de vía ata os 7 metros. Asimismo, tamén no punto kilométrico 7300 levarás a cabo un aumento no que o radio da curva para mellorar a seguridade desta estrada. Esta mañá continúan os preparativos da Feira do Viño de Monterrey, que se inaugura este vindeiro venres a partir das 8 da tarde no Parque da Alameda de Verín. Durante 3 días, 19 adegas da comarca de Monterrey pues van a presentar os seus millores caldos, os seus millores viños da última añada, calificada por os expertos como unha das mellores dos últimos anos. A programación desta Feira do Viño inclui tamén catas especializadas, show cookings e concertos de artistas de primeiro nivel internacional e tamén agrupacións musicais locais. Do venres o domingo no Parque da Alameda de Verín. E esta mañá inaugurouse en Sinzo, no Centro Agrobandeiro do Inorde, unha xornada sobre identificación de pragas e enfermidades da pataca. O obxectivo, pois, que os agricultores reciban información dos técnicos sobre como identificar, preveñir e tamén controlar a aparición de enfermidades de pragas nos campos da limia derivadas, esas pragas, das abundantes choivas dos pasados meses de abril e maio. Na primavera choveu do abondo na comarca da Limia e iso proliferou pois na aparición de moitas plagas e enfermidades que afectan sen dúbida o cultivo da pataca. Sinzo que se prepara para celebrar as portas da próxima campaña de collita da pataca Alimagro, a feira da patata que terá lugar os días 30 e 31 de agosto e 1 de setembro no recinto feiral da capital da Limia. Estamos na unha, o mediodía continúa na COPE con Pilar García Muñiz.